poprosíme Ducha Svatého, písní Přijď již, přijď Duchu Stvořiteli, Duchu Přesvatý. Poprosíme Ducha Svatého o to, aby naplnil naše srdce poznáním, abychom v tomto společenství se nedopustili chyby. Proste při této písni za kněze, aby správně hlásal nauku církve v této ožehavé otázce. A prosme také za sebe, abychom správně to, co je hlásáno, pochopili. Abychom ve svém srdci neusuzovali mylně a nepokřivili své svědomí falešným pochopením nauky církve. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Přijď již, přijď Duchu Stvořiteli.
Již, přijď Duchu Stvořiteli, Duchu smíření. Přijď již a pro mě zjednáš celý v nové stvoření. Duchu Svatý, na svou mocí v lásce obnovuj. Nezanech nás bez pomoci, daruj pokoj svůj. Probuď svědomí otupené, zbližuj národy. Zavěj a přiveď zotročené k říši svobody. Duchu Svatý, na svou mocí v lásce obnovuj. Nezanech nás bez pomoci, daruj pokoj svůj. Kosti suché zažeň temnotu. Za ní zbloudilé oslo hluché žehnej životu. Duchu Svatý, na svou mocí v lásce obnovuj. Nezanech nás bez pomoci, daruj pokoj svůj.
Přijď o Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého ducha a budou stvoření, obrození, naplnění tvou silou a tvou láskou. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako bylo na počátku, nyní vždycky, na věky věků. Amen.
Tak teraz já bych si vzal takový nejprve krátký úvod tady k té otázce, jinak vás tady vítám všechny v našem takovém improvizovaném společenství. Nejprve takový krátký úvod k tomu, pak bychom se chvíli modlili latinský kánon, chválili Pána a po modlitbě potom bych to trošku jako tak rozetnul ten problém života, manželství v té otázce sexuální, intimní. Když byla ta úvodní promluva, víte, ta byla velmi důležitá, bych řekl proto, protože opravdu já mám velký strach, že pochopí někteří, ne všichni, až někteří to pochopí po svém. Dokonce jsem slyšel i takovou odezvu na výklad desatera, který byla, to mě prostě běhal mráz po zádech, už bych teda to nejradši, jak se říká, ani neuskutečnil, když si uvědomím, jaké nebezpečí z toho plyne, ale že už to bylo teda slíbeno. A kdybyste se zase dozvěděli teda z nějakých důvodů, že to prostě nebudeme tuto otázku probírat, tak by asi to nebudilo takovou důvěru. Ale proč? Čeho jsem se lekl? Někteří si vyložili po svém ten výklad, který jsme měli ohledně šestého božího přikázání a zvláště tedy ohledně sebeukájení nebo onanie. A vyložili si to po svém prostě tak, tam bylo řečeno, asi, já nyní to přesně zopakuji, že to vždycky za všech okolností nemusí být těžký hřích. Ano? Protože vůbec ten pojem hříchu, tak jak jsme si ho rozebírali, prostě v určité otázce k tomu může dojít, zvlášť, když třeba se dostane takové veliké závislosti, že se nemusí o těžký hřích jednat. A i přistoupilo hned myšlení, těžký a lehký hřích. Jo? Teďka se to hned rozdělilo a lehký hřích to vůbec nevadí, jenom těžkého hříchu je třeba se bát. Ano? A to znamená, vyzložil si to někdo tak, pan farář nám řekl, že to není lehký hřích, to znamená, že to můžeme klidně konat, jak chceme. Víte? A toto je opravdu veliké nebezpečí tady z toho, že prostě klidně mohu onanovat a nic se neděje. Ono to už těžký hřích není. Takže právě toto nebezpečí mám teda na mysli a vůbec jsem pochopil, víte, proč třeba je ta encyklika Humane Vitae tak tvrdá. Tam jsou prostě postaveny ty věci prostě nekompromisně, jednoznačně. Já jsem si říkal, prvně se mě to nezdálo před časem, pak jsem zase tím hloubal a pak jsem přišel k tomu názoru, kdyby se tam jenom trošičku dá nějaká skulinka nebo něco, víte, k pochopení, že by prostě lidé hned ji využili a hned by řekli, no ono třeba tam to není tak jasně nebo tam to není tak přesně formulováno, ono se to může a prostě by prohlásili, nakonec by to mohlo dojít až tak daleko, že by prostě považovali, že církev prostě, vidíte, už přišla k rozumu, povoluje jakoukoliv antikoncepci, dělejme, co chceme. Tak toto nebezpečí tady velké je. Drazí, otázka poznání hříchu. My jsme totiž zvykli, ono to je velice těžké, já jsem tím taky tak přemýšlel, jsme zvyklí to dozvědět se, co je hřích a co hřích není. To chceme vidět. Třeba často se to stává, když teda přijde někdo taky ke zpovědi, že? Ale to není nic špatného, já to nekritizuji. A zeptá se, je to hřích? Není, je to lehký hřích nebo těžký hřích, chce se prostě dozvědět odpověď o hříchu, aby ten kněz mu odpověděl. Ale to je hrozně těžké, protože o hříchu může informovat člověka jeho vlastní svědomí. To je právě ten jiný pohled. My jsme se to dřív zjednodušovali, že prostě se to nalajnovalo, třeba jenom ta úžasná lajna, že jednou za rok se musí jít ke zpovědi. Ano? Tak se prostě stanovili to nezbytné minimum, jednou za rok řádně zřízenému knězi budeš se zpovídat. Že? A člověk řekl, ano, tady mám jednou za rok, splnil jsem povinnost, je to hotovo. A cítíme třeba, že tady toto přikázání, tento zákon je takový nedostačující, že to nejde. A zase naopak nejde někomu nařídit, zpovídat se budeš jednou za 14 dní. Budeš se zpovídat jednou za měsíc, že tady se nedá takhle nařizovat a takhle myslet tímto způsobem, že je třeba, aby člověk uměl rozhodovat o věcech duchovních a i o věcech pracovních všech skrze své svědomí. Já se taky k tomu snažím vést děti, vysvětlovat to a tak dál. Víte, je to skutečně náročné. Tedy svědomí, které má také potom rozhodnout v té situaci třeba v manželství. Ano? Já vám řeknu takový příklad. Někdo třeba, a to nechci já, abyste si nemysleli, že já hájím antikoncepci, ano? Někdo třeba prostě řekne, Humane Vitae prostě řeklo, že teda antikoncepce je hříchem, já Humane Vitae dodržím a kvůli Humane Vitae se rozvedeme. Ano? Tak chápeme, že prostě člověk není schopen tady uvažovat, že má prostě nějaký prostě příkaz a tento prostě on plní, on ho plní, on ho plní. A zase na druhé straně druhý člověk, že tak prostě lakně řekl, no on to se nemusí tak brát, to se taky nemusí, že to se dá opustit. To je to svědomí laxní, takové to, nic se neděje, všecko je dobře, s Pánem Bohem jsme kamarádi, že? A druhý je to svědomí škrupulózní, prostě který tak nějak pro jednu věc třeba přehlídne daleko věc důležitější a podstatnější. Tak to bych chtěl na ten úvod, že k tomu se potřeba, abychom k tomuto byli ve svém svědomí vychováváni. K tomu a vůbec k pojetí, co je to hřích. Víte, že opravdu hřích musí splňovat vždycky ty tři, musíme vědět, že o hřích jde, to znamená tu neposlušnost, znát Boží vůli, ve svém svědomí vědět to a to je hřích, snažit se, aby svědomí bylo správné, potom vědět, že tímto jsem porušil ten řád, přilnul jsem k něčemu stvořenému nebo k nějaké věci na úkor Boží vůle, poručil jsem, ten řád je narušen. To je takzvaný neřád hříchu. Ano, nesprávné přilnutí k věcem stvořeným, nebo samozřejmě teda ať k lidem, nebo k věcem, na úkor Božích věcí. Že tam člověk dělá chybu, špatně volí. A vždycky, že hřích také je neláska. Víte, když člověk pociťuje hřích jenom jako nějaký příkaz, a když má člověk vidí, tak Pane, tady já jsem zranil tvoji lásku, to veliké přátelství mezi mnou a tebou, tak už úplně jinak přichází i ke svátosti smíření, i k touze napravit svůj hřích a napravit svůj způsob života. A toto bych tak řekl jenom úvodem a pak dneska budeme stavět při všem tom, co budeme si říkat na tom závěru dnešní úvahy, že ty věci skutečně jsou všechny v našem životě, víte, pomíjivé, dočasné. Já vím, je to důležité pro každého člověka, zvlášť pro každého, kdo žije v manželství, nebo kdo se na manželství připravuje. Ale vždycky nezapomínejme na věčnost. To všechno, jak se říká, přejde. Jen Bůh je věčný. A takže také, abychom věděli, že v tento pohled budeme potřebovat. A tak se nyní sjednotíme ve společných chválách Pánu za to, že jsme zde, za to, že Pán takto k nám promlouvá skrze církev a chválme ho také za všechna dobra i za tu nejistotu, kterou máme. Víte, takový způsob krásného přístupu k Bohu, když člověk se učí za všechno Bohu děkovat. Za všechno, za dobré, to se děkuje dobře, že? Ale poděkovat i za to zlé, se vždycky říká, na každém zlu je něco dobrého. Nebo každé zlo se může i k dobrému obrátit. A tak možná něco vidíme jako velmi zlé a on právě tím nám Pán posílá skrytá dobra, která, o kterých ani nevíme. My, kteří tady třeba necháváme mnohdy pot a myšlenky na našem kostele, vidíme třeba situaci taky jako velmi zlou v současné době, ale kéž bychom i za to Pána chválili a poznali, že právě on tady toto může tak změnit v takové dobro, o kterém my ani netušíme, třeba se o něm ani dozvíme, třeba až na věčnosti. Proč Pán toto dopustil? A tak ho za všechno chválme. Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum.
Chvalte všechny rody. Chvalte Pána. Chvalte Pána, vy kněží páně. Chvalte Pána, služebníci páně. Chvalte Pána, děti a starci. Muži a ženy, chvalte Pána. Řeky a moře, chvalte Pána. Hvězdné nebe a obloha denní, chvalte Pána. Naše srdce, chvalte Pána. Vylepte Pána, chvalte a oslavujte ho. Za všechno, co je mezi námi, dobrého i zlého, chvalte Pána. Za radost a smích, bolest i pláč, chvalte Pána. Za Matku Boží, Panu Marii, svaté anděle, patrony naše, chvalme Pána. Chvalme Pána nyní i na věky věkův. Amen. Myslím si, že otevřenost není hříchem, že je nebezpečná, ale hříchem není. Proto dnes, tady nejprve v té první části, vám přečtu jeden přípis, který jsem dostal. Dostal jsem vlastně dva. Jeden byl takový jako dotaz, ale to v tom prvním, co bylo, bude všecko obsaženo v tom druhém. Ten druhý přípis je naprosto teda, dalo by se říct, rozebraný do detailu. A je od jednoho bratra, však to poznáte, a tak nám trošku pomůže. O co vlastně půjde? Je to asi v tomto duchu, když jsem tady začínal, tak přišla jedna paní, to je anonymní, a říká tak asi v tomto duchu. Já se vás jdu zeptat na to a to, na to, a on, nebo na tu věc, na tom nezáleží, co to bylo. Vy jste už, myslím, pátý nebo čtvrtý kněz, za kterým jdu, a zatím je to každý řekl jinak. To tak asi to je teda ta bolest, kterou bude v té otevřenosti nutno říci. Samozřejmě poznáte, že se to týkalo tady této oblasti, a že my sami taky kněží opravdu, když můžeme, tak se tomu radši vyhneme. No ale co se dá dělat, ve šlapanicích se nevyhne člověk ničemu. Ten přípis začíná takto. Zde vám předkládám otázky, které se budou týkat toho, co je u mládeže nejchoulostivější a na co jsem zatím nikdy nedostal rozumnou a jasně zdůvodnitelnou odpověď. Tyto otázky jsem se snažil studovat asi 1,5 roku. Hovořil jsem s více kněžími, s mnoha mladými lidmi. Zde budou prozatímní výsledky tohoto studia, že? To může být velmi zajímavé. Měli by vám tak trochu posloužit k tomu, abyste věděl, až celou věc budete rozebírat, jakým směrem se ubírat, neboť někteří z těch, které toto zajímá, sedí právě v tomto společenství, ke kterému promlouváte, a mnoho dalších je těch, kteří by se tyto věci na ní rádi zeptali, ale neodvažují se. Buďte tedy trpěliví i se mnou, když se budu vyjadřovat tak, jak to cítím a jak to potřebuji vědět. Žil jsem totiž kdysi nesprávně a na to jsem doplatil. Rád bych tedy věděl upřímně, ne jako farizeus, jaké řešení zde dává církev pro mladé lidi. Takže na to nereagovat by nebylo dobré. Otázka tedy první, ta zrovna nejzákladnější, ne pro nás nejsložitější. Jak je to s antikoncepcí? Je vyloučena veškerá, otazník, co si mohu dovolit, aby to nebyl hřích? No a teďka na tuto otázku je tady až po K, já to nemám spočteno od A až K, zapsány nejprve odpovědi kněží. Jistě, že jsou podmíněny třeba situací, v který zrovna ten kněz odpovídal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, ano. Je to 12 odpovědí kněží. Víte, říká, může to být podmíněno tím, v některých těch odpovědích je dost přiblíženo pravdě, ale jenom tak pro tu informaci, abychom věděli, v jaké situaci se teďka nacházíme. Takže to není tedy velmi jednoduché, abych já nebyl teda 13., že? To je nešťastné číslo vlastně ještě ke všemu. Intimní styk, odpověď, může být jen vždy kvůli dítěti, všechno ostatní je hřích. Druhá, vy se budete za měsíc ženit? Ne, tak proč to chcete vědět? Třetí, je nutno vždy spoléhat na Boha, dá tolik dětí, kolik uzná za vhodné. Čtvrtá, je to těžké, je to kříž. Pátá, jsou povoleny pouze neplodné dny. Šestá, co vy si můžete dovolit, tak to myslíte sobecky na sebe, ne na partnera. Ta další byla trošku taková vulgárnější. Co pak jste sameček, který při pohlavním pudu potřebuje samičku? Další, jakmile člověk začne počítat, je proti Bohu. Za další, Bůh vás bude soudit podle toho, jestli jste se staral o to, o co jste se starat měl. Vy se máte především starat o to, abyste žil svatě. A místo toho se staráte o to, co nepotřebujete vědět. Zatím jste svobodný. Další, ve výjimečných případech je možno zvolit jiný druh antikoncepce, ale jen ve výjimečných případech. Další, vždy to nemusí být hřích, to soudí Bůh. A za poslední, proč stavíte sexualitu do popředí, vždyť krásné na tom je to, že ti dva manželé jsou spolu, to snad plně stačí.
Jsou to jenom kuse odpovědi, ale já chci je tady říct, proto jedna, že to bylo tady v této zprávě, a jednak také proto, že nám označují opravdu náročnost odpovídat na tyto otázky. Cítíme také, že žádná z kusích odpovědí vlastně není možná. Po odpovědi kněží jsou zde uvedeny názory křesťanů. To jsou vlastně názory, tak jak se prostě člověk s nimi setkává mezi křesťany, mezi těmi, co chodí do kostela, chodí ke svaté zpovědi a tak dále. Víte, taky zajímavé. Vy možná někteří z vás jste už dost vzdělaní v této otázce, vám to bude připadat divné, ale v tom pohledu do farnosti, tak jak jsem je poznával, ty otázky opravdu nejsou vůbec odpovědi přehnané. Tedy odpověď na tuto otázku. První, jsi normální s neplodnými dny? Druhá, on ti to musí říct, protože je kněz, ale není to možné. Třetí, a byl ten papež někdy ženatý, tak jak může něco takového vydat? Je to, mnozí se vyjadřovali o encyklice ještě daleko hruběji. Za čtvrté, církev by se neměla o tyto věci starat, to přece nespadá do jejího rámce. Za páté, našel jste to v Bibli? Nenašel, tak můžu dělat, co chci, že? Kdybyš když spoléhal jen na Boha, to bych musel vyloučit plodné a neplodné dny. To bych byl proti zákonům přírody a musel bych je neuznat. Za sedmé, jak? To chceš, abych dělal dítě za dítětem? Jsi normální? Za další, mám stavět? Dovedeš si představit, abych teď měl dítě? Víš, co by to znamenalo? To jsou některé odpovědi, jsou opravdu tak nějak vycházející ze srdce těch lidí, kteří s nimi žijí. Za deváté, já jsem na služebních cestách dost často a většinou se vracím, když je manželka v plodném období. To je otázka, protože humáne víte, abych uvedl, dává tedy jednoznačně, že je dovoleno jediná vlastně regulace početí a to je plodnými i neplodnými dny. Jiná není dovolena, žádná jiná, ani tedy takzvaný přerušovaný styk. Všechno ostatní je tedy nedovolené, jedině toto je dovoleno. Nehovoří o interrupci, o potratu, to je samo sebou stále, tak jak to bylo vždycky, vražda, tedy zabití. Jeden z nejtěžších hříchů. Tak tady proto, abyste tomu třeba, když někteří z vás nevíte, o čem polemizujeme přesně. Za desáté, v těchto bytových podmínkách víc jak dvě děti, počkej, až se oženíš, tak sám poznáš. Za jedenácté, proč by měla být antikoncepce hříchem? To nemohu pochopit. Já jsem své ženě věrný, ale děti musíme plánovat. Si mnozí mají prostě toto cítění, když třeba víte, uznáváte církev, autoritu, třeba mnozí z vás jdete ke svaté zpovědi, ale určitě teda jenom teda tak, jak se říká, že se musí jít tady s tím, že je to předepsáno. Teď se jedná právě o svědomí. Za dvanácté je údiv, co pak církev neuznává plánované rodičovství. Za třinácté, moje žena má velké nepravidelnosti, metodu neplodných dnů nemůžeme použít. A znovu máme tedy jedinou možnost, encyklika hovoří jenom to a to, nic jiného. Za čtrnácté, proč by měl být přerušovaný styk hříchem? Z prášky to chápu, to škodí zdraví a tělíska taky, ale proč přerušovaný styk? Za patnácté, říkáte, že se mám plně spolehnout na Boha? Když nedokážu mít takovou důvěru v Boha a mám strach, co pak tím těžce hřeším? Víte, to je velmi zajímavé. Říkáte, že se mám plně spolehnout na Boha. Dobře, když nedokážu mít takovou důvěru v Boha a mám strach, co pak tím těžce hřeším? To z nás si troufne říct ano. Ale to z nás si také troufne říct ne. Víte, to je Opravdu proto to uvádím, abychom cítili, že to není snadná odpověď na tyto otázky. Říkáte, že se nemá počítat. Vždyť kde se víc počítá, než právě u neplodných dnů? Taky velký argument, který se používá proti. Myslíte si, že moje babička a dědeček, kteří byli ze selské rodiny, znali něco takového jako výpočet neplodných dnů a měli dvě děti? Tak to mají bezvěrci snaží, další odpověď. Oni o tom nic neví a nepočítá se jim to za hřích, ale my o tom víme, už hřešíme, to je nespravedlnost. Další je zajímavá. Já jsem se spolehl na ty neplodné dny a už čekáme druhé dítě a to manželka nemá ještě 19 let. Jistě, že by se na něco dalo snadněji odpovědět, že třeba zrovna tady toto, ale to nevadí. Jenom proto, aby jsme znali teda obec lidí, že křesťanů. Já to jinak nevidím, že Bůh chce, abych řešil. Jinak to asi nejde. A teďka je tady napsáno, zkuste není jednotlivé názory lidí a kněží sloučit. Uvidíte ty kombinace. Vznikne nepřeberné množství možností a dohadů, ve kterých mládež žije. Pak je tady ještě citováno, že jeden kněz také sliboval, že bude hovořit o plánovaném rodičovství. Dotyčný si schválně vyměnil směnu. Když však tomu došlo, o plánovaném rodičovství se nezmínil. Na otázku, proč tak neudělal, řekl, nejde o to, aby se plánovalo, kdy se má dítě narodit, ale kolik se jich má narodit, víc mi neřekl. No a tak to pokračuje ta zpráva ještě dalším potom tím takovým rozborem možností, pak ještě takovým postesknutím, což teda opravdu pravda je, mnoho let vdaná paní, když jsme tenkrát byli u faráře, on nám řekl, abychom spolu žili svorně a řekl nám jedno, že když se spolu pohádáme, když to mezi námi nebude klapat, že to, řeknu to slušně, lůžko spraví. Já si myslím, že plánovat se musí. Další muž odpověděl, starší, nikdy mi žádnej farář ve zpovědi neřekl, že bych přerušovaným stykem řešil. Vždyť přece nebudu nerozumnej a nebudu dělat to, co mě udělá problémy. To, co říkáš, slyším poprvní, že také křesťan, který chodil pravidelně ke svaté zpovědi. No a tak prostě takové asi odpovědi v tomto druhu. No už to tedy odložím, už toho bylo dost a teďka cítíme, že odpověď, takhle odpovědět, víte, k tomu vám jako chci přivést, takhle odpovědět nějak, prostě jednoznačně, pro vás, pro všechny, poznáte, že není možné. Totiž to je nemožnost. Sama o sobě, to jako bychom chtěli, já nevím, co. Já to nejde. Já jsem to přišel, že prostě není možné dát tak, aby to byla opravdu odpověď, kterou by člověk mohl vzít a podle ní se řídit. Možná si myslíte, že je to slabost církve, že církev by měla odpovědět, ale domysleme si druhou věc. Církev odpověděla Humane Vitae encyklikou. Berme v úvahu, že by církev odpověděla jinak. Tedy ve prospěch antikoncepce. A domýšlejme teďka ty věci dál do důsledku. Malý momentíček, já mám tady přesně tedy Humane Vitae sebou, tady, je to tedy slovensky, je to přesné znění encykliky Humane Vitae z roku 1969. Nevím, jestli to teďka budu tak rychle dobře překládat. Svědomití lidé se mohou ještě lépe přesvědčit o odůvodněnosti nauky svaté církve v této oblasti, když budou uvažovat o důsledcích metody umělého regulování porodnosti. Ať uvažují především o tom, jaká široká a pohodlná cesta by se otevřela manželské nevěře a všeobecnému poklesu mravnosti. Není třeba mnoho zkušeností o tom, aby jsme poznali lidskou slabost a aby jsme pochopili, že muži a obzvlášť mládež v tomto bodě je tak lehko zranitelná a že potřebuje povzbuzení k tomu, aby zůstala věrna mravnímu zákonu a proto se jim nesmí nabízet nějaký lehký prostředek, aby se vyhli zachování mravního zákona. Můžeme se také obávat, že muž tím, že si navykne na užívání antikoncepčních prostředků, skončí až tam, kde se ztrácí úcta k ženě a bez toho, že by se staral o její tělesnou a duševní rovnováhu, přichází až tak daleko, že začne považovat za jednoduchý nástroj egoistického potěšení a ne za svoji váženou a milovanou společnici. Třeba uvažovat také o tom, jaká nebezpečná zbraň by se takto dostala do ruk veřejné moci, která nemá starosti o morální potřeby. Mluvíme tedy v tom případě, že by encyklika řekla ano, možno používat antikoncepce. Ono totiž nejde říct nic jiného, dá se říct ano nebo ne. Jo, tam prostě něco, nějak, někdy to by prostě k ničemu nevedlo. No, o těch nebezpečích. Kdo se opováží potom vyčítat světské vládě, že aplikuje při řešení společenských problémů to, co bylo uznávané za dovolené manželům při řešení rodinných problémů? Kdo překazí potom světským vladařům, aby doporučovali a dokonce předpisovali svým národům, jak to uznají za potřebné, metodu na kontrolu početí, když ji uznají za účinnou, tak to potom muži, když se chtějí vyhnout individuálním, rodinným nebo společenským těžkostem, s kterými se setkávají při zachování zákona Božího, dospěli by až tam, že by se dali na pospa zákroku světských mocí nejosobnější a to je takový nejvíce zavírá sektor manželské intimity. Šlo by teda o to, tak jak jsem slyšel už v některých zemích, že třeba když chtějí mít, já nevím, víc jak 3 děti a teďka možná plácnu a nevím to přesně, jestli Japonsko nebo Čína, no. Takže prostě už musí platit pořádný peníz, ano. Prostě je předepsána tedy další dítě nesmí mít, musí si to ta žena nechat vzít. Jo? Tak se může zasahovat i dalece a může to třeba dojít tak, že je přímo, teda se dá vlastně zákon, že může se mít teďka momentálně 2 děti, víc nic. Jo? A přímo to stát tedy nařídí, že přímo nařízený teda nařízenou interrupci a tak dále. Tak proto tady taky stano jsou ty jedny z důvodů, proč je tady ta encyklika tak jednoznačná. Ovšem, že člověk, který se setkává, třeba víte, jak já se setkávám s problémy lidí, tak cítím, že vzít a teďka říct, pojďte, tady máte encykliku, prostě se to nedá, nesmíte, konec, běžte. Prostě podvědomně nebo ve svědomí sám cítím, že v některých případech toto řešení prostě není. Takže proto tady i tato různost všech těch odpovědí, které jsou. My budeme probírat za chvíli, jaké vyšly ke směrnici, teda té encyklice Humanae Vitae v Praze od otce kardinála pastorační směrnice. To byly směrnice pro kněze a tam se snaží prostě jim dávat rady, jak mají vykládat tuto encykliku. Víte, výklad, to máte každý zákon, ano, ale teďka prostě tento zákon se aplikuje, neboli výklad zákona pro jednotlivého člověka v daném případě a v dané situaci. Ty směrnice jsou velmi zajímavé, které jsou tam dány, ale každopádně si myslím, že by bylo velmi málo, kdybych já udělal to, což se třeba stalo, že bych tu encykliku přečetl, řekl bych, že platí a že je třeba ji zachovávat a šel bych domů. To nejde, jak si víte, to cítíme, to máme to cítění, že to není ono. že tím není zase hlásána, jestli se tím hlásána encyklika, ale že třeba ji vyložit pro jednotlivé případy. Ještě k tomu bych tak řekl, dřív než se do těch pastoračních pokynů podíváme, že samozřejmě ideální je zachovat encykliku. Ano, plodné i neplodné dny, že mnohdy, když někdo říká, mně to nejde, mně to nevychází a tak dál, že to z jeho strany lenost. Mohlo by se říci někde. Co jsi proto udělal? Že? S kým se skonzultoval? Když říká, že to pro tebe nejde, že to pro tebe není možné a tak dál. Víte, mnohdy, kdyby sáhl do svědomí, by řekl, neudělal jsem nic, protože jsem sáhl pro tom pohodlnějším po antikoncepci. Nějak jsem se s tím moc netrápil. Jo? Tak toto je chyba, protože je-li tu teda tak důležitý mravní příkaz, tak není možné to prostě tak nějak odbít, nemám čas, tak se nebudu o to starat, antikoncepce nebo přerušovaný styk je daleko snadnější. To by byla jedna teda z velkých chyb, které by se teda mohly stát. No a potom ještě další věc, že člověk musí tedy nějak, bych řekl, víte, hledat ty možnosti, teda vynaložit to úsilí tady pro sebe, aby našel teda ty možnosti těch plodných a neplodných dní. Ale ještě je druhá věc, taky jsem se setkal s takovým případem, někdo řekne třeba mám dvě děti, to stačí. Víc jich mít nemohu. A někdy, a toto je to nejdůležitější, to někdy to slovo nemohu není tak nějak objektivně nejpravdivější. Ten kněz prostě, víte, nemůže polemizovat o tom, můžete, nemůžete, měl byste, ale proto říkám i tady, víte, to není vždycky tak objektivně správné. Jsou případy, taky jsem je poznal, kdy žena je zdravá, oba dva jsou křesťané, jsou to mladí lidé, mají dvě děti. Ano. A ten manžel nebo ten muž je dobrý křesťan, ona teda taky, ale ona ho tedy jednoznačně nutí toho muže k antikoncepci, aby on sám prostě se chránil. No a zdůvodňuje to tím, že by za každou cenu, za nic na světě nemohla už mít třetí dítě. Že by to nezvládla. A tam se dalo říct, kdyby třeba byla těžce nemocná, nebo nějakým tím způsobem, víte, to znamená za každou cenu dobře, ale v tomto případě to není, podle mého souda to nemohu posoudit, není to za každou cenu nutné. Ona by to třetí dítě, že spolehla na Boha s důvěrou, klidně zvládla, měli by teda doma trošku míň místa, jo? Ale ona totiž zdůvodňuje tím, že nemůže ty plodné a neplodné dny, že ona to ještě nemá vyzkoušeno, že to je nejisté, co kdyby náhodou, ano, a tak tím nutí teda k něčemu jinému, tedy k té antikoncepci. Tak toto je třeba také ve svém srdci zvládnout. Aby potom ještě nám vyšel čas tedy na otázky, když tak radši tu modlitbu uskutečníme až ke konci, když modlitba je důležitá, ale abychom se dostali ještě k otázkám. Je za 8:10 a já mám tady ještě ty pastorační směrnice, které jsem vám chtěl říct. Podívejte, zkusme teda, jestli má někdo něco teďka, co by chtěl k tomu říct. Když ne, tak budeme pokračovat. Můžeme ty otázky třeba rozjet teď, kdyby teda byly. Možná, že vám bude jako lepší třeba i písemně se ptát, že bychom měli zas někde najít tu krabičku na dotazy, která se změnila na pokladničku na Katolické noviny. Takže že by to bylo jako dobré, abyste tam mohli vložit. A nevím teďka, ale jestli by tomu opravdu něco jako měl, někdo chtěl říct, víte, aby se na to dostalo. Nějakou připomínku, je nás hodně, tak kdyby někdo měl nějaký názor na to, nebo nějaký pohled jiný, tak zatím je to, co jsem očekával, že v tomto to nebude snadné se ptát. Takže dotazy zřejmě asi nebudou tak moc velké. No. Ano. Tak říkám, ani tady, že přemýšlí nad králem Davidem, že měl množství žen ve svým teda harému a dopustil se tak těžkého hříchu. No, to je, víte, to je ta... To ďábel dovede hezky tak nějak naaranžovat. A pak to pokračovalo dál a dál tady ten hřích. Podívejte, abychom trošku si oddechli, přece jenom se sklínili, tak se alespoň chvíli další kánon pomodlíme a pak vám to přečtu.